Na vosa vila, cada lugar ten a súa función e cada cousa necesita o seu sitio para que todo funcione correctamente. O mesmo sucede co deseño de packaging. Cada produto necesita dunha embalaxe que se axusta ás súas características, que o protexa e, ao mesmo tempo, o faga destacar. Na contorna, de seguro, hai moitas asociacións que deseñan produtos para agasallar, pero en moitas ocasións carecen de embalaxe. O voso reto será deseñalo a fin para eses produtos, pero tedes que ter en conta que non todos os produtos son iguais, polo que teredes que investigar que forma deben ter, o tamaño e cal será o material máis axeitado, pero, sobre todo, como podedes transmitir a identidade da vosa vila e da asociación a través do deseño. Reflexionade sobre a frase «Cada cousa debe estar no seu lugar». A embalaxe non só protexe o produto, senón que crea unha conexión coas persoas que o recibirán. A arte do packaging permite que cada elemento se organice de forma adecuada cuidando o obxecto, facendo que destaque e, ao mesmo tempo, respetando o medio ambiente. Atención que ides aprender moito.